kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Posebno sodišče za vojne zločine v Bangladešu je nekdanjega ministra Abdula Alima obsodilo na doživljenjski zapor. V Azerbajdžanu potekajo predsedniške volitve, zmaga je že znana. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro si želi začasno povečanje pristojnosti zaradi korupcije v državi. V Vukovarju zaradi odstranitve dvojezičnih napisov suspendiranih 6 policistov. Akcija 100 ljudi, 100 čudi v Mariboru. Posebno sodišče za vojne zločine v Bangladešu je nekdanjega ministra Abdula Alima obsodilo na doživljenjski zapor zaradi vojnih zločinov, ki jih je storil med vojno za neodvisnost Bangladeša od Pakistana leta 1971 nad Bengalci in Hindujci. Abdul Alim je član največje opozicijske stranke, Bangladeške nacionalne stranke. Prejšnji teden pa je bil na smrt obsojen viden član nacionalne stranke Salahuddin Qader Chowdhury zaradi zločinov proti človečnosti. Še 6 nekdanjih in sedanjih članov stranke Jamaat-e-Islami, ki je bila v preteklosti zaveznica nacionalne stranke, pa je bilo obsojenih pred istim sodiščem prav tako zaradi dejanj leta 1971. Več ljudi islamske veroizpovedi je umrlo, ko so protestirali proti obtožbam in obsodbam. Stranko Jamaat-e-Islami je vrhovno sodišče letos ponovno prepovedalo, sicer pa se stranka zauzema, da bi Bangladeš postal islamska država s šeriatskim pravom in je v vojni leta 1971 in kasneje sodelovala s pakistansko vojsko. Bili so proti odcepitvi Bangladeša od Pakistana. Obsojeni sicer trdijo, da sodbe določa kar vlada in da sodišče nima nikakršne avtonomnosti. Libija od Združenih držav Amerike zahteva izročitev enega od vodilnih v mreži Al-Kaida, Abduja Anasa al-Libija. Tega so ameriški komandosi v Libiji zajeli v soboto in ga zadržujejo na neznani lokaciji zunaj Libije. Tripoli Američane obtožuje kršitve suverenosti države. O nelegalnem zajetju al-Libija, ki so ga ameriški vojaki po navedbah Washingtona odpeljali iz Libije, se je izrekel libijski parlament. Poslanci so zahtevali, da ameriške oblasti libijski vladi in družini al-Libija zagotovijo stik z aretiranim domnevnim teroristom. Tako je Libija na zagovor zaradi ameriškega posredovanja že poklicala ameriško veleposlanico Deborah Jones. V Azerbajdžanu potekajo predsedniške volitve, na katerih se formalno 10 kandidatov poteguje za glasove okoli 5 milijonov volilnih upravičencev. Realno pa je kandidat samo eden, dosedanji predsednik Ilan Alijev, ki ga opozicija in civilna družba obtožujeta despotstva in ustrahovanja ter zatiranja drugače mislečih. Alijev zmaguje z več kot 80% glasov. Zadnje predsedniške volitve leta 2008 pa so zunanji opazovalci ocenili kot nesvobodne in nepoštene. Evropska unija pa je tudi tokrat opozorila na neenakomeren predvolilni boj in pomankanje demokratične konkurence za avtoritarno vodeni državi ob Kaspijskem morju. Borci za človekove pravice so poročali tudi o aretacijah in političnem preganjanju. Na opozicijskih zborovanjih pa je pogosto prišlo do nasilnih izgredov. Vlada v Bakuju to seveda zanika. Vendar pa Evropske unije, dokler ima energetske koristi od države z velikimi naftnimi in plinskimi rezervami, notranja situacija v Azerbajdžanu zanima zgolj v obliki formalnih izjav o manku demokracije, ki so hitro pozabljene. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je na parlament naslovil odlok, s katerim bi mu povečali pristojnosti v borbi proti korupciji in gospodarski sabotaži. Država se sooča s pomankanjem hrane in ostalih osnovnih dobrin, izklopi elektrike in naraščujočo inflacijo. Ukolikor bi bil dekret sprejet, bi Maduro dobil povečane pristojnosti za omejeno časovno obdobje. Opozicija pa se boji, da bi ta pooblastila uporabil za zatiranje političnih nasprotnikov. Glasovanje o začasnem povečanju pristojnosti bo potekalo naslednji teden. Maduro je v triurnem govoru v skupščini dejal, da lahko korupcija pokoplje socialistično revolucijo v državi in da bodo preganjani prav vsi, ki se poslužujejo nezakonitih gospodarskih metod, tudi člani vlade in njegove vladajoče združene socialistične stranke. Sicer si je prejšnji teden predsednik Hugo Chavez štirikrat preko parlamenta začasno povečal pristojnosti. Šest policistov je bilo suspendiranih v Vukovarju, ker niso preprečili odstranitve dvojezičnih napisov v latinici in cirilici z štirih državnih institucij v začetku tedna. Enega izmed njih, 25-letnika, so tudi kazensko ovadili, ker je osebno sodeloval pri odstranjevanju ene od tabel. Včeraj zvečer se je v znak nasprotovanja pridržanja 25-letnega policista pred policijsko postajo zbralo nekaj deset vojnih veteranov, ki so zahtevali njegovo izpustitev. Prav tako so policisti zaslišali več pripadnikov veteranskih združenj, ki so v noči na torek odstranjevali dvojezične napise s poslopi državne inšpekcije, Centra za socialno delo ter Zavodov za zaposlovanje in pokojninsko zavarovanje. Veterani so povedali, da so shranili odstranjene napise in jih bodo vrnili, ko bodo zato uresničeni vsi pogoji. Prepričani so, da vlada s postavljanjem ciriličnih napisov izvaja nasilje nad vsemi Hrvati, ki so trpeli med vojno. Napetosti v Vukovarju pa so se še povečale, ko je bila zjutraj na policijo naslovljena anonimna prijava, da je na srednji tehnični šoli Nikola Tesla podtaknjena bomba. Kasneje se je ugotovilo, da je bila prijava lažna.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zveza prijateljev mladine Maribor sedmo sezono zapored organizira projekt 100 ljudi, 100 čudi, natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti. Letos bodo delavnice, ki spremljajo natečaj, potekale na temo Svet slepih je poln domišljije, v sodelovanju z Medobčinskim društvom za slepe in slabovidne Maribor in društvom za šport invalidov Most iz Ptuja. Več o akciji, ki se je začela danes in o delavnicah, ki bodo potekale v njenem okviru, nam je povedala koordinatorica dejavnosti pri zvezi Tadeja Dobaj.
To ljudi so čudi, so pravzaprav združuje medkulturne delavnice na eni strani, na drugi strani pa natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti. Sedmo leto že to počnemo, vsako leto pa je druga tema. Leto smo se povezali z Medobčinskim društvom za slepe in slabovidne in društvom za šport invalidov Most iz Ptuja in mladim na različnih lokacijah po Mariboru prikazujemo, kako je v svetu slepih. Namreč ta društva imajo različne pripomočke, s pomočjo katerih recimo očala so, taka simulacijska očala so na primer, ko si jih lahko nadenejo videči in potem preizkusijo, kako je, če ne vidiš. Potem je recimo šah za slepe, pa posebne igre z žogo, ki se imenuje golbal ali igra z zvenečo žogo in podobne stvari in želimo mladim prikazati, da to obliko različnosti ali drugačnosti, da potem nekako spodbujamo večjo strpnost do drugačnih tudi skozi ta način.
Kako se pa sam slogan potem aplicira v širšo družbo oziroma kak impakt je imel do sedaj?
Torej, vedno kako zunanje društvo ali organizacija slogane izbere, potem pa jih na različne načine promoviramo, ali jih natisnemo na majice, eno leto smo posneli tudi džingle z najboljšimi slogani, seveda jih objavimo tudi v naših medijih, na Facebooku, na spletni strani in tako naprej. Na različne načine pravzaprav. Kaj bomo letos naredili, pa bomo še videli.
Slogan lahko pošljete tudi preko interneta. Naslov pa najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Off je pripravil Urh.